Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, je 5 minut po 16. hodině a na Vltavě začíná pravidelný pořad Art Café, dnes s Hanou Slívovou. Všechno, co děláme, jsou jen náčrtky a pokusy. Přesto mě to ale nutí jít dál. Pokaždé mám pocit, že jsem se dostal o maličko blíž k podstatě věci. Dny běží a já mám potřebu pracovat stále častěji, ačkoliv od výsledku si moc neslibuji. Řekl v roce 1962, 4 roky před svou smrtí, švýcarský sochař, malíř a grafik Alberto Giacometti, který se proslavil vysokými a úzkými plastikami lidské postavy. Právě jemu a jeho touze přiblížit se v umění objektivitě věnujeme dnešní Art Café. Do studia jsem si pozvala Julie Bailey, kurátorku unikátní a první tuzemské souborné Giacomettiho výstavy, kterou na letošní léto a podzim připravila Národní galerie v Praze. Ve spolupráci s pařížskou nadací Giacometti, jež spravuje pozůstalost umělce a jeho ženy Annette, připravila přehlídku více než 100 plastik, včetně vzácných sádrových originálů, i maleb a kreseb ze všech Giacomettiho tvůrčích období od 20. do 60. let. A za necelou půl hodinu se také pokusíme do Londýna dovolat Evě Jiřičné, která se postarala o architektonickou podobu výstavy. O hudbu do dnešního Art Café se zase postaral Josef Sedloň, který sáhl po novinkách na alternativní a elektronické scéně. Pustíme si hned tu první, jmenuje se Dreamer a složili britský hudební chameleon producent Kieran Hebden alias Fortet. Dreamer vyšel minulý týden v jeho vlastním vydavatelství Text.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Už více než 2 dekády působí producent Fortet na alternativní scéně. Prošel si od postroku přes folkotroniku až ke klubové muzice a toto byl jeho nový single Dreamer neboli Snílek. A já nyní ve vltavském studiu vítám kurátorku Julie Bailey, která ve Veletržním paláci připravila průřezovou výstavu Alberta Giacomettiho. Dobrý den.
Thank you very much for having me. It's nice to be here with you.
Paní Bailey nastoupila do Národní galerie loni. Za sebou má zkušenosti z londýnských institucí Tate Modern, Victoria and Albert Museum nebo Royal Academy of Arts. A vítám tu i tlumočnici a překladatelku Martinu Neradovou, která se postará o most mezi češtinou a angličtinou. Dobrý den i vám do tlumočnické kabiny. A ještě než si budeme povídat o výstavě Alberta Giacomettiho, zajímá mě, jak došlo k vašemu angažmá v Národní galerii, paní Bailey. Proč jste se rozhodla pro Prahu, z Londýna, vlastně odchod z Londýna do Prahy?
Well, it was actually an easy decision because Prague's so beautiful.
Bylo to velice snadné rozhodnutí, protože Praha je opravdu krásné město. Já jsem tu byla několikrát předtím, takže jsem město poměrně znala. A také jsem pracovala na různé výstavách a akvizicích umění ze střední a východní Evropy, takže se mi to zdálo jako dobrá příležitost, zejména proto, že Národní galerie v poslední letech dělala velice zajímavé projekty.
Když se přesuneme už přímo do výstavy Alberta Giacomettiho ve Veletržním paláci, tak hned na začátku je napsáno, že ta výstava je připravená přímo pro Národní galerii a nabízí zcela nový pohled, novou interpretaci Giacomettiho díla. Můžete prosím popsat, v čem je ta interpretace nová, v čem je ta výstava jiná než Giacomettiho výstavy a proč by tedy návštěvníci se měli jít podívat na tu výstavu?
It was actually quite funny when we opened the exhibition.
Když jsme otevřeli výstavu, měli jsme tam také lidi z nadace Giacomettiho. Lidi z mezinárodní scény a ono je opravdu překvapilo, jaké jsme získali skvělá díla. Je to opravdu skvělá přehlídka jeho tvorby, protože začínáme opravdu na samém počátku a sledujeme vývoj jeho kariéry, jednotlivá témata, jimiž se zabýval v průběhu let. A je to první tuzemská Giacomettiho výstava, chtěli jsme proto, aby to byla retrospektiva, aby české publikum opravdu pochopilo celou škálu jeho tvorby.
Jsou tam díla ze sádry, nejen tedy bronzy, ale opravdu ta delikátní křehká díla sádrová. Posledních několik let jsme pracovali na jejich restaurování, takže jsou opravdu v dobré kondici. A jsou tam také malby a kresby, které patří k jeho práci, ačkoliv lidé o tom často nevědí, tak Giacometti se považoval stejně tak za malíře jako za sochaře. Ostatně jeho otec byl malířem a ten ho právě k umění přivedl. Takže Giacometti maloval celý život a v pozdějším období se stále více obracel k malbě.
Dá se tedy říci, že ta Giacomettiho výstava v Praze je to nejvíc, co se na téma Giacometti teďko v Evropě dá vidět, protože já jsem si všimla, že i v Paříži probíhá současně Giacomettiho výstava zaměřená na akty. Čili předpokládám, že ta pražská výstava nabízí prostě ještě mnohem víc než ta pařížská.
Ano, to je pravda. My jsme opravdu chtěli, aby si lidé uvědomili, že toto je velice unikátní výstava. To není putovní výstava. Jindy ji neuvidíte, než v Národní galerii v Praze. Je to opravdu skvělá přehlídka jeho díla, kde uvidíte kráčejícího muže, kráčející ženu, uvidíte jeho ženy z Benátek. Které se objevily jen na několika místech v Tate Modern a v Bilbao a nyní je můžete vidět v Praze. Takže jsou tam opravdu výjimečná díla. Eva Jeřičná vám jistě řekne za chvilku víc o té architektuře výstavy, ale opravdu jeho díla v kombinaci s Veletržním palácem vytvořily velice unikátní prostředí. Je to velice komplexní průřezová výstava, která ukazuje celou škálu Giacomettiho tvorby. Takže opravdu se na ní přijďte podívat.
Hned na začátku té výstavy vidíme ta nejstarší Giacomettiho díla, včetně bysty jeho bratra Diega, kterou malý Alberto vytvořil, když mu bylo 13 let. Ta bysta je na ten věk velmi vyspělá, je to vlastně perfektní kus umělecký. Dá se už v tomhle raném věku mluvit o tom zájmu o lidskou postavu, o ten detailní výraz tváře, vlastně o tu práci podle modelu, což je to, co Giacomettiho vlastně proslavilo?
Ano, určitě. On vlastně vyrůstal v otcově ateliéru, protože jeho otec byl celkem známým švýcarským neoexpresionistou. Takže Alberto tam vyrůstal, zároveň vyrůstal v těch švýcarských horách. Byl nejstarší ze čtyř sourozenců, měl dva bratry a také sestru. A trávil spoustu času v otcově ateliéru. A pomáhal mu a jeho otec mu také ukázal, jak tvořit. A my jsme tedy na výstavě představili tu první bystu, kterou udělal podle bratra Diega. A samozřejmě se nechal inspirovat otcovou tvorbou. A on ji také namaloval, což k čemuž se vracel i v pozdější době. Vždycky maloval, kreslil. Už když byl malý kluk, tak se snažil také vytvářet kopie starých mistrů. A Giacomettiho nadace má ve svém archivu ty jeho dětské kresby a malby, čili on opravdu pracoval jako umělec už od raných let.
Ten bratr Diego, o kterém jsme tady před chviličkou mluvili, byl jeho věrným modelem v podstatě celý život, ale Giacometti kreslil i portrét své ženy Annette a jak už jsme zmínili, k umění ho dovedl jeho otec, také výtvarník. Jakou roli hrála v Giacomettiho tvorbě jeho rodina? Cítíte tam nějaký otisk, kromě toho tedy, že často kreslil ty členy rodiny nebo... sochal.
Yeah, he had an incredibly close relationship with his family.
On si byl velmi blízký s příslušníky své rodiny, jak vyplývá z toho archivu Giacometiho nadace. Takže psal oběma rodičům, dokud byli naživu. Jeho bratr za ním přijel do Paříže a žil s ním a pracoval také v jeho ateliéru a byl opravdu jedním z těch nejdůležitějších modelů pro Giacometiho. A takže Diega vidíte tam tu první sádrovou bystu, ale potom ho vidíte, i když je starší, i když už je to šedesátník. Takže Diego se stále vrací v průběhu té výstavy. A také jsou tam portréty jeho synovce Silvia. A to jsou velice roztomilé skulptury. A Giacometiho sestra zemřela právě při porodu Silvia, což je tedy tragická událost. Nicméně Giacometi toho synovce zvěčnil ve své tvorbě.
Yes, it's great. You really have this sense of him as a family man.
A takže on měl opravdu velice úzké vztahy s rodinnými příslušníky. Rodina pro něj byla velice důležitá. Takže pro něj to nebylo, že si najde jen tak nějaký model a udělá podle něj několik děl, jak to často umělci dělají. Ne, on často, skutečně nejčastěji pracoval s příslušníky své rodiny.
Už jsme zmínili to, že Alberto Giacometi odešel ve 20. letech do Paříže, kde se usadil, a tehdy on také opustil práci podle modelu a víc tvořil pod vlivem kubismu a také pod vlivem afrického umění. Věci z té doby jsou, jak je i vidět na té výstavě, výrazně jiné, jsou abstraktnější, takové ploší. Následoval Giacometi v tomto směru jiné autory, třeba Picassa, anebo to byl jeho vlastní zájem? Odkud se ta fascinace vlastně brala? Nejen možná tím africkým uměním, ale třeba i egyptským nebo antickým uměním, což je na té výstavě také zmiňováno.
Yes, it's interesting. I mean, partly it was.
Ano, je to zajímavé. Je pravda, že v té době to bylo v Paříži v módě. Zejména mezi kubisty a surrealisty, zmínila jste Picassa, toho samozřejmě africké umění velmi ovlivnilo, ale Giacometi si to africké umění objevil sám ještě předtím, než odjel do Paříže. On cestoval s otcem v dospívání a dostal se také s otcem do Benátek na Biennale, protože jeho otec tam vystavoval. Viděl tedy spoustu muzeí, včetně těch etnografických, viděl egyptské umění, umění z různých kultur, ale zejména na něj udělalo dojem to staré antické umění a egyptské umění, ale také africké umění. A umění z Latinské Ameriky. Čili nepochybně byl ovlivněn tou pařížskou módou v kruhu kubistů a expresionistů a surrealistů. Nicméně on si to africké i jiné umění objevil sám pro sebe již dříve.
Teď mluvíme o 20. letech 20. století, kdy ta inspirace Afrikou a i jinými kulturami, která, dejme tomu, byla v Paříži moderní, populární, ale on z toho čerpal i po zbytek života, vlastně až do těch 60. let, kdy zemřel. Nebo to byla jenom taková, dejme tomu, dočasná inspirace?
Mm-hmm. I mean, I really like this about Giacometti.
Mně se na Giacometti tahle věc velice líbí. Je to patrné i z té jeho retrospektivy. Vidíte, že to, co ho zajímalo, když byl mladý muž, ho zajímalo i v pozdějším období. To, co ho ovlivnilo jako mladíka, ho ovlivňovalo i později. Někteří lidé říkají, že se stále vrací ke stejným tématům, že je to taková jeho obsese. Někdy pracoval na nějakém dílu a potom ho celé zničil a začal na něm pracovat úplně od začátku. Nicméně je rozhodně zajímavé podívat se na ta jeho první kubistická díla a objevovat vliv afrického umění, když se podíváte na kráčejícího muže z pozdějšího období, tak tam jistě vidíte ten vliv egyptského nebo antického umění.
Giacometti byl ve 30. letech 5 let, myslím, členem surrealistické skupiny Andrého Bretona. Proč ji vlastně opustil a jak důležitá pro něj byla tahle ta pasáž v uměleckém životě?
Ano, to je opravdu zajímavé období jeho kariéry. A je pravda, že lidé si většinou ani nejsou vědomi, že k surrealistům patřil. On ale nebyl přímo členem té skupiny. On k ním tak docela nikdy opravdu nepatřil. Ale pohyboval se v tom prostředí. Navíc lidé, když přemýšlí o surrealistech, tak vidí především malíře, samozřejmě, o Dalím. Dalí viděl, když viděl Giacomettiho dílo, tu zavěšenou kouli, tak říkal, ale vždyť je to surrealista, vždyť on Giacometti je surrealista. Takže Dalí ho to jeho dílo velmi zaujalo. A pozval Giacomettiho, aby vystavoval s nimi. Protože Dalí společně s Bretonem patřili k těm vůdcům surrealistické skupiny. Ale k tomu hnutí patřila řada jiných umělců a postupně různě odpadali a se vraceli.
A jak tedy důležitá pro něj byla tato etapa? Získal třeba během těch let nějaké zajímavé kontakty nebo si prostě třeba uvědomil, že chce jít potom jinou cestou, že ten čistý surrealismus není nic pro něj?
Jak už tu zaznělo, jisté prvky z toho období možná objevíme v jeho tvorbě, když se na ní díváme opravdu zblízka. Není to patrné na první pohled. Například ve 40. letech je jeho dílo Nos, které vzniklo s takovým příhodou, kdy zemřel člověk, s kterým on cestoval a on z toho měl opravdu velké trauma. A z toho potom vzniklo toto dílo, které vlastně bylo založené na této tragické události a zároveň na Giacomettiho snu. A to je vlastně taková surrealistická věc.
I mean, you could call it representational, definitely. It's based on representations of humans, but it's not
necessarily realist. He always said what he's trying to do. Zabývá zobrazováním lidské postavy, nicméně není to vždy realistická lidská postava. Giacometti se dívá na lidskou postavu jinak, nikoli realisticky, a to také nějak souvisí se surrealistickým přemýšlením. Když se opravdu ponoříte do vlastní duše, do vlastních snů, tak můžete vidět jiným způsobem, nejen tím realistickým. Když v roce 1933 zemřel jeho otec, tak se potom zhruba po 5 letech Giacometti vrátil do Švýcarska a nějakou dobu trávil tam a pak se se tedy odjel zpátky do Paříže. A tehdy se zabýval právě těmi lidskými postavami. A k surrealismu už se potom vlastně nikdy přímo nevrátil a Bretona to vlastně docela otrávilo. A potom to tak nějak mezi nimi vězelo, protože Breton to měl za zlé.
Teď se tedy pomalu dostáváme k tomu, čím se Giacometti proslavil, tedy k těm vysokým a hubeným postavám s více či méně konkrétní tváří. Možná bude i posluchače zajímat, proč jsou ty postavy tak hubené a tak vysoké?
That's back to this idea of it's about representing people.
Zde se vracíme k tomu zobrazování lidské postavy, tak jak ji vnímáme, jak ji vidíme. Když někoho vidíte, tak si všimnete, že je nějak vysoký, vidíte ho trojrozměrně. Uděláte si představu o jeho nebo její postavě, ale to Giacometti ho až tak nezajímalo. Jeho nezajímalo, co realisticky vidíte. Když se díváte na někoho z dálky, tak uvidíte jenom malou postavu. A on právě tak začínal s velice malými sochami. Když viděl svoji kamarádku z dálky někde na bulváru, tak říkal, no proč vlastně nevytvořit její malou sochu tak, jak ji vidím z dálky. A hned od začátku už v raných letech, když mu bylo dejme tomu 20, tak vytvářel ty sploštělé skulptury, i když pracoval s rodinnými příslušníky, takže tak to uvažoval už skutečně za mladá. A někdy ty postavy ještě více prodlužuje, někdy ještě více zužuje a pracuje také s barvou, která přichází do černé, do šedé a vytváří tady opravdu unikátní obrazy.
Tak my teďko povídání o Albertu Giacomettim na chviličku přerušíme další hudbou. Pustíme si skladbu od amerického Nu Soul jazzového tria z Los Angeles Moonchild, které se navrací po 2 letech s novým singlem Too Much to Ask. A během skladby se pokusíme spojit do Londýna s architektkou výstavy Evou Jiřičnou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
To byla skladba Too Much to Ask, která je předzvěstí 4. studiové desky Little Ghost projektu Moonchild. Deska má víc kraje září, opět na indie značce z Brightonu, True Thoughts. A my už bychom měli mít na telefonu paní architektku Evu Jiřičnou. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobrý den.
Dobrý den, vítejte v Art Café. Moc krát děkuju, že jste si na nás udělala čas. Paní Eva Jiřičná je architektkou výstavy Alberta Giacomettiho ve Veletržním paláci. Paní Jiřičná, jaký je váš vztah k Albertu Giacomettim? Kdy jste ho poprvé zaregistrovala, jeho práci?
Já si nepamatuju přesně, kdy jsem zaregistrovala jeho práci, já si jenom pamatuju přesně, že si velice dobře pamatuju, kdy umřel, poněž to bylo asi rok nebo 2 roky potom, co jsem přijela do Anglie. A tady samozřejmě jsem viděla jeho práci v České republice, jsem jenom o něm slyšela, takže a viděla jsem nějaké fotografie, ale neviděla jsem jeho práci, ale viděla jsem, že existuje. Ale jestli jsem to věděla, protože nás to učili ve škole, nebo jestli jsem to věděla díky mému tatínkovi, který byl vždycky o umění informovaný, to už si nevzpomínám.
Jaká byla vaše reakce, když jste dostala nabídku podílet se na přípravě té pražské výstavy? Tušila jste už, jak těžká práce to bude?
No, tak my jsme udělali mnoho výstav a já vím, že výstavy jsou vždycky těžké práce, mimo to můj tatínek prakticky dělal výstavy celý život, protože tím, že nevstoupil do strany, tak nikdy neměl zaměstnání, které bylo permanentní, tak dělal výstavy, ale on už začal dělat výstavy víceméně u Baťů před válkou, ještě než jsem se narodila. Takže já už jsem o tom věděla, jak jako byla jsem to už v rodině, abych tak řekla. Ale samozřejmě já vím, že každá výstava je těžká, já vím, že každá výstava vždycky končí 5 minut potom, když se zahájí, takže a někdy se to ještě prodlouží pak na tu další noc po oficiálním otevření. Ale hlavně v té budově Vedřínho paláce, který je sice krásná budova, ale potřebuje rekonstrukci, tak to jsem si byla vědoma od začátku, že to nebude jednoduchý úkol.
Já jako dominantu té výstavy vnímám bílou barvu, takové to úplně neinvazivní čisté prostředí, které dává dobře vyniknout i těm nejtítěrnějším Giacomettiho pracem. A pak je tam taky poměrně zásadní to bodové osvětlení nad jednotlivými exponáty. Co bylo při vymýšlení té architektonické koncepce pro vás stěžejní? Čím jste se řídila?
Přemýšleli samozřejmě o barvách, přemýšleli jsme o tom natřít strop na černo, poněvadž na stropě jsou velice nešťastně umístěná, je tam umístěná vzduchotechnika, taky stará obřezovací tělesa, které je jedno mužové, jedno zelené a prostě barvy tam hýří a prostě ty světla už skutečně moc dobře nefungují, tak my jsme chtěli napřed ten strop celý ztratit. A nakonec, protože ta budova je bílá a protože my jsme měli velice omezený rozpočet, protože ta výstava byla velice drahá, tak potom na tu instalaci už musel člověk velice šetřit. Tak jsme nakonec se rozhodli, že víceméně tu na ty jeho práce jsou takové, že nepotřebují žádné pozadí, že nejlépe vyniknou, když je budou vnímat návštěvníci sami o sobě, takže to pozadí víceméně, nebo ten úmysl byl to pozadí dát opravdu tedy to pozadí, aby nebylo moc vidět a aby jenom byla krásně vidět ta práce tohohle úžasného člověka. A protože my jsme byli šťastní tím, že nám půjčila ta instituce, nebo ten institut Giacomettiho, nám půjčil na ty soky ze sádry, které většinou nepůjčuje, poněvadž jsou velice křehké, tak my jsme samozřejmě museli počítat s osvětlením a museli jsme si pomáhat, jak jsme mohli. Takže jsme postavili jak pódia, tak stěny, tak nýky, poněvadž já zastavím s osvětlování jiných na objektu, že při těch malých objektech člověk musí dostat světlo blízko k tomu, k té sochařské záležitosti, poněvadž jinak to světlo není dost podobné, něčím se víc vzdálí, tak ten úžel toho světla se víc rozptýlí. Takže zapotili jsme se u toho všichni, včetně těch ochů, kteří instalovali jak ty příčky, tak to osvětlení. A oni byli všichni tak neobyčejně pomocní a ta spolupráce byla tak úžasná, jako všech i toho administrativního týmu našeho manažeru, který se o nás starali. A všichni opravdu byli tak ochotní spolupracovat, že jsme všichni táhli za jeden strunu. No a nakonec já doufám, že ta jeho práce vynikne lépe, než jsem ho viděla na jiných výstavách, ne tím, že bychom byli takový géniové, ale tím, že prostě ta spolupráce a to prostředí nám umožnilo vystavit tak, jak to nejlépe šlo. Jako podle našeho umu samozřejmě. Nějaký géni by to ještě udělal lepší.
Vy jste zmiňovala před chviličkou vašeho tatínka. Já jsem se dočetla, že jste ve Veletržním paláci strávila jako malé děvče nějaký čas v době, kdy tam ano. Váš tatínek pracoval. Ano. Jaký je tedy váš vztah k tomu místu?
No, tak pro mě samozřejmě vztah k jakékoliv turistické architektuře je velice blízký. Já jsem se narodila ve Zlíně, jediné moderní městě, které bylo postaveno 2 světovými válkami. A jednak proto, že samozřejmě tatínek vystudoval architekturu v době, kdy tito lidé tvořili. A druhá věc, že všichni tito architekti byli moji učitelé, když jsem studovala architekturu, takže Veletržní palác jednak, protože tam tatínek měl kancelář, jednak tam byly výstavy a on pracoval pro Centrotech po 45. roce pále a Centrotech takže já ten tu budovu mám tedy v dobré paměti, velice si ji vážím. Samozřejmě ta budova potřebuje trošku investice, aby vypadala tak, jak tak, aby fungovala v dnešní interpretaci. Samozřejmě ta budova nebyla navržena pro Národní galerii, ale pro komerční výstavy velkých objektů, hlavně tedy zemědělských a tak podobně.
Ještě bych se vás na závěr zeptala, jaké jsou vaše další pracovní plány, ať už v Anglii nebo v České republice?
V Anglii tady pracujeme na několika bytek, právě doděláváme výstavu v Perku, kterou tedy předělávám po 10 letech, než tam bylo 5 milionů návštěvníků a potřebujeme to trošku předělat, děláme několik obchodů a začínáme na jednom domu v Praze, teď děláme jeden projekt v Brně na Bebeří, to je bytová výstavba, no a pak jsme vyhráli soličně na ty budovy Cetinu na Žižkově, tak to ještě bude dlouhá cesta.
Zabere nějaký čas.
Jak to dopadne.
Děkuju vám moc krát, že jste si udělala čas a zdravím vás do Londýna. To byla architektka Eva Jeřičná.
Děkuji.
A před děkuji. Děkuji. A nashledanou. A před dalšími otázkami, které mám nachystané pro kurátorku Julie Bailey, si pustíme skladbu Words od italského hudebníka a producenta Eda Carlsena.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
To byl sardinský hudebník Ed Carlsen, původně vystudoval hru na kytaru, teď se ale věnuje spíše klavíru. Na září chystá druhé album Morning Hour pro kanadský label Moderna a vyjde na něm i právě prezentovaná skladba Words. Vraťme se ale k Albertu Giacomettim a výstavě ve Veletržním paláci, na jejíž přípravě se podílela i kurátorka Julia Bailey, která je i hostem Art Café. Paní kurátorko, vím, že jste v Národní galerii teprve půl roku, ale proč vidíme Giacomettiho na půdě Národní galerie až nyní v roce 2019? Proč se to nestalo už dřív?
To nevím popravdě. Nevím, proč jste museli čekat tak dlouho. Ale máme výbornou esej v našem katalogu, kde se hovoří o tom, jak moc Giacometti ovlivnil českou kulturu, českou filozofii. V roce 1932 prý bylo tady vystaveno jedno jeho dílo, nějaká kompozice, nevíme přesně, jaké dílo to bylo. A to bylo v galerii Manéž. Možná, že to bylo jedno z těch děl, které uvidíte i na naší výstavě. A potom v roce 1947 se opět objevilo jedno z jeho děl na nějaké skupinové výstavě. Možná, že to byla ta kráčející žena, ale nejsme si tím jistí. Takovou retrospektivu Giacomettiho ale opravdu vidí Česká republika poprvé a já nevím, proč až nyní. O Giacomettiho je rozhodně zájem. A proto je opravdu unikátní, že se nám podařilo shromáždit díla, která patří k jeho nejdůležitějším, protože o ně je skutečně veliký zájem. A některá sádrová díla byla restaurována v posledních letech a nejsou tak často vystavována. Po této výstavě se zase vrátí někam do archivu a po jistou dobu se nikde neobjeví, protože jsou skutečně křehká, musí se s nimi nakládat opatrně. Je tedy skutečně mimořádné, že tady uvidíte tak důležitá Giacomettiho díla.
Když zmiňujete tu sádru, od loňského roku je pro veřejnost v Paříži otevřená Giacomettiho nadace, která mimo jiné zrekonstruovala umělcův títěrný ateliér, v němž pracoval 40 let. A jeho přítelkyně Simone de Beauvoir kdysi poznamenala, že kdykoliv Giacometti ze studia vychází, jeho oblečení, ruce i vlasy jsou pokryté sádrou. Bylo něco, pro co Giacometti v životě žil víc než výtvarné umění, než pro výtvarné umění?
I think this is something, maybe it's a sort of hidden story in the exhibition that you
myslím,
see through the representation of his friends,
people like Simone de Beauvoir, protože Sartre, vidíte tam přece jeho přátelé Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, umělce, literáty, s kterými se přátelil v té době. On byl součástí té intelektuální scény, každý den vyrážel na Montparnasse do různých klubů a barů. Takže se skutečně bavil s lidmi z toho, z těch literárních a uměleckých kruhů. Jistě si představujete, jak umělec tráví hodiny a dny ve svém ateliéru, ale je pravda, že on většinou nebyl sám, protože měl ty modely. A jak je vidět na tom videu, které také je součástí naší výstavy, tak on při práci často hovořil, povídal si s těmi modely a potom každý večer vyrážel do ulic Paříže a byla tam jazzová scéna, kavárenská scéna, velice živá. A na tom videu také ukazujeme, jak připíchnul obálku na zeď. A když jsme se zeptali té kurátorky z Giacomettiho nadace, tak nám prozradila, že to byl vzkaz jsem za rohem v kavárně. On totiž skutečně trávil řadu hodin v kavárně, kde popíjel kávu a povídal si s přáteli. A to je ta Giacomettiho stránka, o které jsem se dozvěděla právě při přípravě této výstavy.
K té otázce mě právě vedlo i to, že v řadě dokumentů, které je třeba možné najít na YouTube nebo i v řadě textů, on často říkával, že i kdyby pracoval třeba 1000 let, tak nikdy by se mu nepovedlo objektivně zachytit to, co subjektivně vidí, že vždycky se trošku přiblíží, ale nikdy to nebude dokonale, což na mě působí takovým až existenciálním dojmem, tady i proto jsem se ptala vlastně na to, do jaké míry to umění pro něj bylo součástí života a jak moc důležité pro něj vlastně bylo.
I think art probably was the most important thing.
Já si myslím, že umění pro něj skutečně bylo v životě to nejdůležitější, ale samozřejmě si byl blízký s rodinou a se svými přáteli. Umění ovšem, uměním byl zkrátka posedlý. A v ateliéru skutečně trávil mnoho času, pracoval s modely a vracel se neustále k těm svým tématům a skutečně nikdy neměl pocit, že se může přesunout k něčemu dalšímu. Vždycky měl pocit, že ten výsledek není konečný, že není dokonalý. Vracel se ke svým dílům a různě měnil, někde úplně zničil a začal od začátku. A opravdu v hlavě měl především to umění.
Just art, but about this idea of seeing, about
ale,
the idea of representing.
Jak už jsem říkala, jeho zajímalo, jakým způsobem lze zobrazit lidskou postavu. Který člověk ho přitahuje, který typ postavy, která tvář. Takže on se snažil svým uměním zodpovídat filozofické otázky.
Jestli mám správné informace, tak podmínkou pražské výstavy a zápůjčky prací z Giacomettiho nadace byla spolupráce se dvěma tamními kurátorkami. Jak ta spolupráce probíhala?
Já jsem s nimi samozřejmě pracovat chtěla, protože tato nadace má opravdu výborný tým a vědí o Giacomettim všechno. A takže oni té výstavě velice pomohli. A samozřejmě velice dobře znají jeho dílo. mají velké zkušenosti s jeho výstavami a také vědí, jak se chovat k těm křehkým dílům, jak s nimi zacházet. A já jsem se od nich opravdu mnohému naučila. Často pracujete s kurátory, kteří pracují na nějaké jednotlivé výstavě a samozřejmě nějak si těch dílů váží, nicméně nejsou to pro ně natolik unikátní díla, nemají k ním takový vztah a neví o nich tolik, kdežto ty kurátorky z Giacometiho nadace opravdu vědí, co dělají.
Už jsme to tady zmínili několikrát, sádrové plastiky, sádrové objekty, které jsou opravdu vzácné a nepůjčují se na výstavě jen tak často. Jak se k ním tedy kurátoři v Praze a asi i jinde po světě musí, jak s nimi musí zacházet? Co je ta správná péče?
Yes, well, it takes a long time to actually install the works.
Trvá velice dlouho taková díla instalovat. Nám to trvalo celé 2 týdny, protože musíte s nimi zacházet opravdu opatrně. Už ta doprava je náročná. My jsme sem dopravovali ve 4 nákladních vozech. Potom je přenesete v těch krabicích, chvíli je musíte nechat usadit. A potom je postupně vybalujete, každý kontrolujete, ta kontrola trvá třeba hodinu nebo 2, musíte se přesvědčit, že je dílo neporušené a potom ho instalujete. Je to opravdu časově náročná práce a musíte být velmi opatrní. Ale byla to skvělá zkušenost, byla to týmová práce. Byli tam restaurátoři, kurátoři a samozřejmě technici. Ale já doufám, že na té výstavě bude znát, že jsme se opravdu snažili, jsme pracovali pečlivě a týmově.
Co kdyby některý z těch předmětů byl poškozený? Co kdyby se ukázalo, že během té cesty se něco stalo? Já předpokládám, že ta výstava je pojištěná, ale jaká by to byla ztráta? Jakou mají tahle díla cenu?
Yes, it's the curator's nightmare or the museum.
No, to je noční můra každého kurátora a každého muzea. Naštěstí se to nestalo. Samozřejmě jsme byli velice opatrní při instalaci děl, zejména u těch velice křehkých děl. Vidíte, že ta nejkřehčí díla mají skleněný obal. Without a cover, without gloss, separating the viewer from the object, but we had to put them on. Opravdu se nedá nic dělat v takovém případě a tam, kde není sklo, tak tam je aspoň jistá vzdálenost mezi návštěvníkem a tím křehkým objektem. A pochopitelně všechna díla jsou pojištěná, to je nezbytný požadavek. To musíte udělat už před dem, než k vám vůbec ta díla putují. A během přípravy té výstavy jsme opravdu důkladně přemýšleli o bezpečnostních otázkách, o tom, jak nejlépe ta díla instalovat, aby se jim nic nestalo. Tak pak jsme zkrátka instalovali.
A dávali jste si pozor. Mám poslední otázku pro vás. Giacometiho nejslavnější socha Kráčející muž z 60. let je na výstavě nainstalovaná v závěru jako takový triumf, jako pointa té výstavy. Je i pro vás tohle Giacometiho opus magnum, nebo pro vás jako pro kurátorku je třeba z té Giacometiho série prací důležitější nějaké jiné dílo než je Kráčející muž?
I'd say that's certainly one of the most important and significant works.
Kráčející muž rozhodně patří k těm nejdůležitějším Giacometiho dílům. Je to dílo, které mají všichni s Giacometim spojené. Vyjadřuje jeho styl. Je to opravdu, je z toho vidět, je to taková pointa jeho kariéry, bod, ke kterému směřoval. Mně se ovšem líbí také ty drobné skulptury, ty drobné plastiky, o kterých jsem se už zmiňovala z období, kdy se vrátil do Švýcarska, do své domovské země. Tehdy bydlel v hotelu v Ženevě, kde si zřídil malý ateliér a tam právě vytvořil tyhle drobné plastiky. Přestože jsou drobné, tak jsou velice zajímavé, jsou opravdu velmi osobité. A opět v nich vidíte Giacomettiho filozofii, vidíte, jak přemýšlí o prostoru. Že i ta nejmenší postava je opravdu velice osobitá. A my jsme ho postavili vedle toho Giacomettiho vozu, který je mnohem větší, ale nás zajímal právě ten kontrast. Takže jeden má několik centimetrů a to druhé dílo je téměř životní velikosti.
Říká kurátorka Julia Bailey, která byla hostem dnešního pátečního Art Café. Moc krát děkuji, že jste přišla k nám do studia. Díky moc za pozvánku k výstavě, která bude ve Veletržním paláci otevřená až do 1.12. A Julie Bailey za chviličku ve studiu vystřídá Josef Sedloň, který přijde do studia mluvit o svém dalším výběru a přijde po skladbě americké producentky Maggie Thornton alias Sky Civilian, která patří k objevům holandské elektronické značky Atom Nation.
Art Café, magazín stanice Vltava.